sunen raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wiixataa jimaatatti galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 8:00 mitirbaanii 22:35 irratti Washington DC irraa sanii dabarsuun kan har'a kunuu jalqabna. Galtumaaf waliin teessan nagaya Bunaa Daadoo. Bitootti si jaa bara 2019 sagaleetti raadiyoon VOA afaan Oromootiin naayil saatii fi mitirbaandii irraa caqasuu jirtanii nu dhiyaadhaa jenna ani soraa lafeeti.
Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya kan oduu isin dhageessisummaan namoo daandiitti Itoophiyaa keessa sirna barnootaa sadarkaa addunyaa jajjabeessuuf qulqullina barnootaa fooyyessuuf tarkaanfiiwwan fudhatamuu isaanii aangawaan Itoophiyaa tokko dubbatanii jiru matoota dhawarra qabnu keessa tokko.
Gabayaan Afrikaan waliin qabaachuuf ganni dabre mallatteessan kaan hojii jalqabuuf biyyuum sadeen tokkotti irraafi. Barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa nammanidha Qilinxootiif Maayikal Aawwii keessatti akkumna medduu hidhamaa baheetiin achi keessatti ulee hamaamtuun waan hedduu rakkachaa ture qalee lubbuu dhabee ardhawwaalan warri maatiin isa maan jedha. Tottun waan argamnu keessa tokko hojjettootii warshaa hawaasaa Industrial Park akka mindaan nuu dabalam gaafanne dadhabnee jedhaniitiin hojii dhaabanii hiriiratti jiran. Waan arsanitti himnu keessaa tokko namoota oduutti hima waan isa dabarra.
Itoophiyaa keessatti sirna barnootaa sadarkaa addunyaa jajjabeessuuf qulqullina barnootaa fooyyessuuf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamuu ministiriin saayinsiif barnootaa sadarkaa olaanaa Itoophiyaa beeksisanii jiru. Gama biraatiin lakkoofsi lammiiwwan Itoophiyaa manneen barnootaa sadarkaa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi keessaa baratan dabaluu isaanii Itoophiyaa keessatti ambaasaaddar Ameerikaa dubbatanii jiru. Gabaasaa Mallaskaachuu Amahaa Tujubeetu dhiyeessa.
Finfinneetti kan argamu embasiin Ameerikaa ministeera saayinsiif barnootaa sadarkaa olaanaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan workshoppii guyyoota sadiif turu jalqabee jira. Mata dureen workshoppii sana waaltaalee barnoota sadarkaa olaanaa Itoophiyaaf sadarkaa addunyaatti ol butuu jedha. Workshoppii sana haasaadhaan kan banan ministerii saayinsiif barnoota sadarkaa olaanaa Dr. Hiruut Waldamaariyaam gumichi kan geggeessamu ministerichi itti gaafatamummaan damee inni hoogganu waggoota taananiif kan ittiin geggeeffamu imaammata barnootaaf leenjii innaa qopheessutu ta'uu ibsaniiru. Ministirittiin itti dabaluudhaan biyyoonni guddataa jiran kan akka Itoophiyaa cimanii waltajjii addunyaa mararratti dorgomuu yoo barbaadan akkasumas gara jireenya wayyaawaatti battala ce'uun kan danda'amu barnoota sadarkaa qulqullina isaa eeggate qofaadhaanii jedhan. Kanas dhugoomsuuf yeroo amma hojii geggeessamaa jira jedhan tarreessaniiru.
So far, our higher education has been undertaking various forms of internationalization.
Gara fuula duraatti ka fooyyessinu ta'us amma ammaatti barnoota keenya sadarkaa olaanaa gama adda addaan bifa sadarkaa addunyaa qabsiisuuf yaalii gochaa turre. Kunis wal jijjiirraa barattootaaf barsiiftotaa walta'insa qorannaa sadarkaa addunyaa yuunivarsiitiiwwan biyyootii alaa waliin digirii kennu. Barnoota fageenyarraa gama marsariitiin kennamu michoota kanneen biroo waliin walta'anii qopheessuudhaan beekannaa kennuuf yuunivarsiitiiwwan keessatti qabiyyeen sadarkaa addunyaa akka dabalu gochuudha jedhan. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Maayikal Reenar haasaa dhageessisaniin Itoophiyaan hundeedhumarraa haala har'a keessa jirtu keessa gara kan hegeree isheetti yeroo tarkaanfataa jirtu kanatti daran hegeree ishee hunda hirmaachise ijaaraa innaa jirtutti dargaggoonni biyyattii adda durummaadhaan daandii sana hoogganuudhaaf qophee ta'uu qabu jedhan. Sanaafis hojii isaanii kan yuunivarsiitiiwwan keessaa akka fakkeenyaatti fudhataniiru. Itoophiyaa keessatti qulqullina barnoota sadarkaa olaanaa fooyyessuu fi gara bifa sadarkaa addunyaatti akka ol butatu gochuuf Yuunaayitid Isteetsi ni gumaachitii jedhan. Workshoppii kanarratti hirmaattonni waaltaalee barnoota Itoophiyaa 80 dhufan kan hirmaatan yoo ta'u, hayyoonni barnoota Ameerikaa lammiiwwan Itoophiyaa muuxannoo aadaaf barnootaa wal jijjiiruuf gara biyyootii alaatti imalan argamaniiru. Waraqaan qorannoo hedduun dhiyaate mariin irratti geggeeffame jedhamee eegamaa jechuudhaan Mallaskaachuu Ammahaa Finfinneerraa gabaaseera.
Bulchiisa Hararii keessatti kanneen eenyummaan isaanii hin beekamin namoonni lafti kun nuuf ta'a jedhan jiraattota irra miidhaa geessisuunii fi manneen hedduu mancaasuun isaanii gabaasamee jira. Amma haalli isaa tasgabbaa'us akka dubbatan namoonni dhimmicha himatan miidhaan sun kan gosummaatti xiyyeeffate ka jedhame dogoggora ta'ullee dubbatanii jiru. Naannawa warshaa biiraa Hararitti argamutti namoonni naannoon sun nuuf ta'uu qaba jedhan dhufanii haleellaa sana geggeessuu isaanii kan dubbatan jiraattonni namoonni manneen jalaa manca'es ta'e kanneen miidhaan qaamaarra ga'e gosaan adda baasamaniitu hin taane jiraattotuma naannoo sana waan ta'aniif jiranii jiru. Poolisiin gama isaatiin haala jiru tasgabbeessuu isaatii fi araara buusuudhaaf qacarraaqaa jiru ta'uu dubbatee jira jechuudhaan Addis Chekkol gabaasee jira. Afrikaan gabaa waldaa waliin qabaachuudhaaf hojiitti jirti. Hojii waggaa dabre jalqaban kana agammaatti biyyoota 52tu mallatteesse hojiirra oolchuudhaaf biyyoota 22 raggaasisuu malan keessaa 18tu raggaasisee jira. Hojii kana gamta Afrikaatu jalqabe. Kanarratti soraan waajjira pirezidaantii Ameerikaatti ittaanaa itti gaafatamaa daldala Ameerikaa kadamee Afrikaa Bennett Hamani to'annoo tarsimoo qorannoo Afrikaa irraa kan Waashingtan DC jirurraa keessaa immoo Dr. Raymond Gilpiniif akkasumas itti gaafatamtoota adda addaa haasofsiisuudhaan gabaasa qindeessa qaba. Kuno
Afrika Free Trade Agreement AFCFTA maqa daldalaa fi gabayaa Afrikaan ganna dabre Ruwaandaa Kigaaliitti baafatane. Biyyuma Naayijeeriyaa Eertiraafaatti keessaaf malee biitii 52 keessaa 52 mallatteessiti 18 raggaasa. Yoo biyyiitu cuftii irratti walii galte Afrikaan hojjetan keessaa doolaara tiriliyoon 2 fi biliyoon 300 jala argatte akka ogeeyyiitti jedhanitti. Yoo walii galan biyyiitu cuftii Afrikaa 55 akka fedhan wal keessi yaa'anii waan fedhan walirra bitachaa gibiraaf qaraxa walirra diqqeessaa akkuma waldaa Awurooppaaf ta'uu danda'an. Akka ogeeyyiitti jedhanitti namni Afrikaa biliyoon 1 miliyoon 200 caalu. Tan keessaa waan faayidaa hedduu argachuu danda'a. Laandirii Sinyee dhaabaa qorannoo Waashingtan DC jiru Brookings Institution keessatti ogeessi siyaasaati. Dhaabaa Global Network for African Prosperity yookaan ammoo caasaa guddinni Afrikaa adamee addunyaatti ammoo itti gaafatama. Akka naan jedhu.
In true African trade only represent about 18% of total export.
Akkan jedhe Afrikaan waliin daldaltu harkum 18 qof waliin daldalteetiin gabayaa alaa ergatti. Harki 58 ammoo Awurooppaa waliin daldala. Harki 67 ammoo biyyuma Keeshaa warra kana kanaan waliin wal daldalaa yaatii jedhe. Afrikaan gabaayaa waliin qabaachuuf biyyiitii 22 mirkaneessuu malti. Itoophiyaan dhiyootan mallatteessiti. Naayijeeriyaan ammallee ala jirti. Pireezidaantiin isii Muhammadu Buhaari filannoon duratti Naayijeeriyaan biyyuma abbaan fedhe mii fedhu dhufeetiin irratti dhoobbuntaatu jedheetiin tuwiitarii of irratti barreessa. Naayijeeriyaan haga guddaan Awurooppaa gama bahaatii fi Eeshiyaa fi biyya kanaafaan. Biyyi hedduu waliin ardii hedduu waliin gabaayaa oowwifatteetti jirti. Dr. Raymond Gilpin dhaaba Afrikaa Center for African Strategic Studies jedhutti caasaa nagaa Afrikaa qoratu kan Waashingtan DC jiru keessaa itti gaafatamaa barnootaati itti gaafatamaa mal jireennaallee. Naayijeeriyaan gabaayaa isii Awurooppaa fa'aa waliin oowwifatteetiin gabaayaa nurra kasaartii jetteetiin sodaattii jedha. Yoo mallatteessituu baatta ammoo hin humni miidhamti jedha.
Nigeria would be a player. But my guess is that it would be a net loss to the Nigerian economy.
Taatullee Naayijeeriyaan Afrikaa keessa malii jireenna tolee fi yooyyuu akka Afrikaa walii galtu taate ufuma teette waan Afrikaa yoo akkan walii galtu Naayijeeriyaan ufuma teette waan laaltu natti hin fakkaattu jedhu Dr. Raymond.
I'd be very surprised if Nigeria sits on the sidelines.
Yoo Afrikaan gabaayaa qabaatteetiin gibiraaf qaraaxa harka 90 walirra diqqeeffachaa yaate Ameerikaan faayidamaan keessa argatta. Bennett Harman waajjira pireezidaantii Ameerikaatti itti aanatti gaafatamaa daldala Ameerikaa damee Afrikaatti akkana jedhe Twitterin wergeen Yuunaayitid Isteetsi karaa Afrikaa waliin daldalteetiin naannolee Afrikaa keessallee faayidaa qabdu. Faayidaa naannoleenillee faayidaa keessa argatu guddoo deeggartii jedha Mohaammed Xaayiroo Ameerikaatti Yuuniversitii Daalaasitti Piroofeesar Kolleejjii Teeksasiiti. Afrikaan waliin daldaluun waan hedduu keessaa argachuu danda'an teknoolojii walirraa baratanii biyyattii wal keessa yaate qaroomallee walii jijjiirachuu dandeettee jedhanutti. Wamtaateef guyyuu Afrikaan qaraxaaf gibir walirra diqqeessiteetiin akka fedhan wal keessa yaa'anii waan fedhan walirraa bitatanii aadaaf teknoolojii walirraa bitachuun biyyumsa deenitti irraaf malee faayidaa hedduu qabdii jedha. Ardiin akka Awurooppaa faatilleen tanumatti jiranii taatullee akka Raymond jedhutti wanti guddoon asaana faayidaa.
But on the whole, if it's done right, I see, you know, more potential benefits than negatives.
Tanumaafuyyuu biyyi 18 mallatteessu malee 3 qofatti aljira.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaa kaabaa bakka niwukilarii itti fayyadamtuuf dhukaastu deebistee ijaaraa jirti. Odeeffannoon jedhu Kooriyaa kaabaa fi waaltaalee qorannoo Yuunaayitid Isteets lamarraa dhagahamee jira. Maddooduu Kooriyaa kibbaa. Yunoab arraa akka gabaasetti Kooriyaa kaabaa kakutaa Toongoo Chaang Rii keessatti argamu buufata dhukaasa saatelaayitii keessatti kan kana deebistee ijaaraa jirtu oduu namaaf qabnu kanuma.
Radio VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Hawaasa hojjettoota industiriyaal paarkii rakkoo himataniitiin dadhabnee jennaan hojii dhaabnee hiriira jirraa jechuun dubbatanii Yoonaatan Zabdiyoositti nu ergetu jube.
Hojjettoonni paarkii industirii hawaasaa har'a keessumaa waaree dura miidhaan irratti raawwate jedhan sababeeffachuudhaan mormii hojii dhaabinsaa geggeessaniiru. Hojjettoonni kun hojii nutti hojjennuuf mindaannuu kaffalamu hedduu walirraa fagoodhaa jechuudhaan hojii dhaabinsa kana geggeessan. Hojjettoonni akka jedhanitti irra deddeebi'uudhaan mindaannutti xiqqaate jechuun gaaffii dhiyeessineef qaamni deebinuu kenneen jiruu jedhu. Maqaan isaa akka hin tuqamne kan gaafatte hojjettuun paarkichaa waggoota lamaaf akka hojjetti dubbachuudhaan mindaan ji'atti kaffalamuuf qarshiin 750 jireenya mo'achuuf kan hin dandeessisneef kiraa manaa baasuuf illee kan isaan rakkisu ta'uu dubbatte. Hojjettoonni eegumsa waan hin qabaanneefis hookkara saalaaf saamichaaf kan saaxilaman ta'uu ibsuudhaan dhiibbaa yaada sammuuf saaxilamuu isaanii ibsaniiru. Akeeka paarkichi hundeeffameef keessaa tokko dargaggoota naannoof carraa hojii uumuu yoo ta'u sharafa alaa argamsiisuu akkasumas beekumsa teeknoolojii babal'isuun akeeka yeroo gabaabaaf yeroo dheeraa ture. Faallaa kanaa hojjettoonni yeroo gabaabaa keessatti paarkicha dhiisanii ba'uu maluu jechuun qeeqi dhiyaataa jira. Paarkicha keessatti torbee rakkoo wal fakkaatu uumamee akka ture kan ibsan hojjettoonni kun gowwoomsaan jiru hin dhaabatu taanaan rakkoo jiruuf furmaatan ta'uu jedhan. Har'a falmiin paarkicha keessa ture sababa hojjettoonni hojii dhaabaniif sagaleen isaanii akka hin dhaga'amne kan taasifame yoo ta'u gaazexeessonnis suraa akka hin kaafne sagalees akka hin waraabne uguramaniiru. Oduu gabaasaan raadiyoo mootummaa naannoo sanaaf kan Doche Velee humnootii nagaa eegsisan kan magaalattiitiin walakkaa guyyaaf hidhamanii mariin erga geggeessamee booda gadhiisamaniiru. Komishina investimentiitti itti gaafatamaan hojii paarkii industirii hawaasaa obbo Balaay Haayile Mikaa'el paarkicha keessaa kaampaniileen 20 ol akka jiran tuqanii rakkoon akkasii waanuma baratamee jedhan. Rakkoo jiru amananii rakkoon sun itti himamee sirreessuu kan hin dandeenye kaampaniileen hangi tokkoo fi miidhaa bulchiinsaan raawwatamu jiraachuu isaallee ibsaniiru. Rakkoon jiraachuun waan itti amanameef bu'aawwan hangi tokko kan kennaman ta'uu kan dubbatan itti gaafatamaan kun rakkoon kun kan uumame kaampaniileen bu'aa kana hin kenninu jedhan jiraachuu isaaniirraan kan ka'ee jedhan. Korporeeshinii misooma industiriitti itti gaafatamaan paarkichaa obbo Fitsuum Katamaas eegumsa hojjettootaaf godhamu gama laaleen rakkoon jiraachuu isaa amananiiru. Torbee darbe manni maree waldoolii damee daldalaa kan magaalaa hawaasaa qorannaa geggeessa jedheen paarkicha keessatti hojjettootaaf eegumsi waan hin godhamneef hookkara saalaaf akkasumas saamichaaf akka saaxilaman ibsuun isaan yaadatamaa jedha Yoonaatan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophiteen nagaa jalqabne daqiiqaa 11:01 yaa'anii sirba falmataa kan hir'isanii kennaa waan afaddachaa ni'a.
Isin nakiini kumeese na baru. Dokokorini kalami chalun jiru isinakini kome senaboru indokokorini kalami chalun jiru Waya miti sanyinke Jijira tengatu Lamu manturi miti Nigate ke sambatu Walitin makini Madi fi garbu Barriyo darbele
mataa kabada galate fanna wana fedda bar radon bio isa ganta fanno romo jaga sojirtan manida kelintoti qalletti fi man etiopia kaysa manida etiopia man nida hamamtu kays dabar saban mi gule hamtu fana duke dabran barsisa ana sara gasalleni nama jikudani durat hida bay michael awi kelintofi fulaka katila abba jolle shaniti namganne shantami shaniti maan libbuudab maati isa dubbifne jaalanneetti ilmi isa dubbise barsiisaan gan jisa 10 duratti akkan jedhe jaalanneetti
yeroo nagaban yanaan hudhanii jara wallaggaa ba'aa makamtee mageessanii guyyaa shanii qofaa kootti karanii rigabaa ture isaan booda kan jara maayikalaayii mageessan gaafa amajjii 18 bara 2008
yuunivarsitii finfinneerraa barnoota seenaan digirii duraan eebbifamanii waggootii 33 barsiisaa akka turan obbo Qanaasaa Raggaasaa yeroo adda addaa hidhamaa akka turan sadhumaas ka qabaman bara 2008 ta'u waggaa darbeennaa haasofsiisneetti nuu ibsanii turan. Kibxata kaleessaa haala attamiin lubbuun isaanii akka dabre ilma isaanii dargaggoo Dajanee Qanaasaa Raggaasaa kaleessa gaafadheera.
Mammattoo yaalii godhanii fi kosiin bineensi mana mataa gawwaraa namooti ganama. Wilcher irra kaadhee gadi baasneetu hunda mataa itti kan inni hollate jechuun ani bifni isaa dhaabate.
Gidduu kana dhukkubaa ture?
Eeyyeegaa amma dhukkuba isaa beekumillee nama rakkisuyyuu maaliif hin dubbatu. Arranni isaa gadhatamee akkas gara ji'a 8 harki isaa hidhamaadha, miilli isaa hidhamaadha, lukutti cabaadha, dubbi cabaadha. Dibiraa dhala namaa irra hin jirre yookaan jecha kootiin ibsuu hin dandeenyedha kan isa irra ga'u. Jecha na dhufaataan ji'a tokkodhaan keessatti baate keessa darbe dhukkubsachuusaa mallattoodhaan. Yookaas akkasumas shakkiin irraan kanaaf kanan ta'ee sanan ta'ee nan beela'ee nan dadhabee na dhukkubsadhe na geessaa jechuun hin danda'u ofiisaati. Weedicha dhagee hamaadha garmalee. Kanaaf ji'a 8 guutuu mallattoo dhumaan dura nyaara isaa sochoosa ture innaa waan tokko gaafannu amma tootaalii isaas hin dadhabee nyaara isin kaasuu mallattoodhaan isin agarsiisuu mormi isaas hin naanna'u ture ji'oota hedduudhaaf. Annisaa akka jirutti harca'uu jalqabe. Annisaa baay'ee hir'isee garmalee amma nama sodaachisuttidha kan inni hir'isee gogaa lafetti hafee marra ga'e. Ija tokkoof baay'ee sarakkiseera nyaata nyaatti ilkaan isaa saaquu hin danda'u. Ilkaan isaa wal cinnee taafa. Goorora liqinsuus bishaan liqinsuus hin danda'u. Yoo bishaan liqinsiisne immoo baay'eedha kan inni qofaa'u. Qofaan baay'ee sarakkisa. Filaa kanaan jiruutti nyaata dadhabaa hin naanne deemu. Mana yaalaa geessinee gulukoosii fudhachiisaa jechuudha yeroo adda addaatti irra deddeebisne. Jedhama dura Adaamaa Jeneraal Hospitaalii geessinee turre. Kattaa'insa guutuu taasifamuufiiti booddee namni kun hin fayyadanis hin argatiina. Waan qabdanis hin baasina. Miidhaan isa irra ga'e baay'ee fokkisaadha. Ajjeessaa deema malee fayyaa hin deemu namni kun. Weedicha hamaadhaan inni immoo suuta ajjeessaa deema malee hin fayyadanis yaadina. Jedhanni goshensa dhumaa Adaamaa Jeneraal Hospitaaliidha kan itti geessine. Bidiraa dhala namaa irra hin geenye alaadhee isaa dhiyoo hin beekne yookaas immoo yaadaman jiree kan hin argee hin beekne irratti kan hin argee kana haala kanaan ta'uu rakkatu egaa danamumaan keessa mataa lubbuun isaa dabarte.
Amma midhamani obbo Qanaasaan?
Isa dhumaa kana waggaa lamaa fi ija furdamedde naannoo 2008 isa butame sanaan dura garuu manneen hidhaa adda addaa aanaa irratti godina irratti sidamaati ture yeroo daddaa sirrii eegama. Manni gaheera jedhanii agaafa irratti uganii gaan itti darbu turan durattumaa kee yaalameetu yeroo lubbuun itti deebi'u hojii isaas qabsoo sitti dhufaa ture. Miila naayinaa qaban namoota hedduu ta'anii qabanii egaa miila naa baay'eetti jabaate. Haala kanaan itoo jiruuti mootummaan amma aangoo irra jiru erga dhufee kan isaan gadhiifamanii mana galanii isaa booddee ji'a tokkoof akkas torbee muraasa duwwaadha kanarra isaa dubbate isa booddee midhame harkisaas annisaa hundumtuu wal faana guddunfame.
Isaan amma erga hiikamani ammam ta'eera?
Amma erga hiikamani ji'a 10 ta'a. Xiquur Anbassaa geessineerra, Nettanii Tarifaraalii geessineerra, Adaamaa Jeneraal Hospitaaliillee geessineerra akkasumas immoo naannoo irra kan jiran hospitaalota bakka magaalaa ala fi buusiree keessatti kan argamu hospitaalota tokko jirtaas yeroo adda addaatti geessaa turre. Leekaas akkuma kana deddeebisnee geessaa turre.
Isaan hidhamu isaanii dura namuma fayya buleessa turanii?
Inni mataa gubuun qabu dhalootuma isaatiin kennaa rabbii kenneef fayyaa isaa guutuudha. Annisaas guutuudha. Jabaan uumana maati.
Obbo Qanaasaa Raggaasaa ijoollee meeqa qabu?
Ijoollee shan qaba. Dhiira tokkoo fi ijoollee durbaa afur.
Harmeen keessan jiru?
Harmeen koo jirtu.
Akka ilma isaanii tokkootti maaltu sitti dhaga'ama?
Dooti nama hin ooltu kan na gaddisiisu. Akkaataa inni ta'e dhiyootu ijoolleen manaa maasii nam tokko rafee beekaa jechuudhaaf natti ulfaata. Dhiyoota kana keessatti waan waggoota 100 waan turuun itti fakkaate maaliif halkan hin rafne hin qoqaa lukkusataa mana yaalaa geessinaa jecha isaa hin beeknu wajjin hidhannaa wal harkisnaa gad harkisnaa dhiira gabina fayyaa ture yuun akkasi ulfaatina yuun qaba nama lama sadi isaaniitu kan hojii fakkaatanii bullu iyyaa iyyaa yeroo tokko tokko akka of wallaalchiisa godhaa iyyaa hin argaa kana keessa turre dhiifamee qabaasee hamma isa wallaalutti faa deemee gurraachee caccabee hamma gogaatti galutti mucaasaa tokkotti kana gadiru sanadha dhala namaa irra ga'ee hundee kun jiras natti gara fuulduraatti waan ga'uun natti fakkaatu waan tasa irra ga'e kun gammaa tokkoon laalumoo nan gammada eenyuuf iyyuutiin oolchu. Gaaf tokko tokko amanama itti yaadin warra akka isaan godhan gaaf tokko qubannee tottiin qabin darbees immoo natti balleessaniif jedhetoon oodin namarraa toddamtutiin gaaf tokko tokko namatti dargaguun sobiin daangaa namaas dhugaa namaas qarshii namaas fooyyaatiin garaaf utuu hin taane dhugaaf lammiifamma kana toreetamu narreebame jedhee hin jeeku boolla keessatti manni dhalii dukkana ifan dhabe jedhee himatee hin jeeku hamma akka caccabsanii godhan yeroo adda addaatti aanaa irrattis godina irrattis mana barumsaanii barsiisuttis maakalaa ifanna kana reebamu gaaf tokko kanan ta'e jedhee namatti himatu dhalootuma isaati nagaadha natti dhibeenii hin jiru yoo namoonni humnaan gaafatanidha fannifamanii reebamuun hin oolu jedhee xiqqoo guyyaa hima kanarraa kana feenye mu kanaaf du'a bootaafi kan hin du'e bidiraaneennaatti baay'atuu namni karaa geeddarata qarshii yeroo arguu karaa geeddarata kaan immoo waan addaddaaf jiraate iyyuu ni du'a kanaaf du'a bootaafi kan hin du'e akka nam tokkotti ittiin boona.
Baatii 10 dura barsiisaa Qanaasaan mana hidhaa keessaa ega ba'anii booda haasofsiisuuf carraa argadheen ture akkas jedhan.
Anaan kan na qabatan godina Wallaggaa magaalaa Sirreetan mana jireenyaa booti bara foorama akka beektu gaafa amajji godha tokkooti gara Wallaggaa ba'aa makan deemaa geessanii guyyaa shan qofaa kootti qabanii rababaa ture isaan booda kan gara Maakalaawwii ni geessan gaafa amajji kosa beektu gara foorama akka beektu.
Maakalaawwii keessan ma midhamtan?
Kana keessa kan hin ture ja'a turbaafidha. Lafa ilmoon namaa itti qoramu lafa itti namummaan namaa dagatan lafa addunyaa namaa itti dukkanan lafa namni jeenisaa itti dhalu lafa namni waan barbaadu dubbachuun namni olaantummaa diinaan qabatanidha naannoo sun lafa itti namni yaaddoodhaan jiraatu lafa itti namni gaafa tokko namummaa akkaatti amanee turuu hin dandeenye Maakalaawwii jechuudha. Eebbisaa immoo bakka jirru baanee kutaa garaa garaatti iddoo kanneen arguu hin dandeenyetti nama barbaadan karaa barbaadan waan fedhan raawwatanii itti fudhatanidha.
Miilli keessan lamaan rakkina akka qabu deemu akka hin dandeenye baatamtaniifa mana murtiitti dhiyaataa akka turtantu gabaasamaa ture maalirraatiidha kan kana taatan?
Ani jalqaba yeroo miidhame fayyaa ture tokko rakkina hin qabu ture ijoollee humna kootii fayyaa kun ture yeroo hin qabani sana humna koo reencha ture miilli koo hadeedee ture otoo kanaan ture jiru gara Maakalaawwii yeroo nageessan kanaan booda miilli koo isa duraan ture namummaa kaso kajajaa adeemsa mala katee dagachaa nuti ji'a koo walakkaa booda kan mi'a kasoo kanan bare Maakalaawwii dhaa gara ilintee yeroo nagutti miila ogeessa akka inni jenne kan na hubbiru ture kanaan kan ta'e irraa jala deemee kan rukkule fulbaana koo namaa fi kireessa jalqaba kaasee ture. Dhukkubni kun naqabee ji'a sadii guutuu otoo suuraa na geessin dhukkubni kun irraa jalaa na dhuunfachaa dhufe kanaaf biyya fayyuuf dhaabina rakkisa jira kanaan qoricha argadde ji'a sadii booda kan fulbaanatti jalqabe gaafa amajjii koo torbaati dhukkubni kun nama hojjechuu danda'ee jira.
Asirratti obbo Qanaasaa amma rakkinichi miila keessan lamaan bira darbee iddoo kaan lafa siin dhukkubu qaba.
Miila koo kun lamaan hojjetaa hin jiru.
Miila keessan lamaan malee harki keessanis kan hin hojjanne jiraa jechuu?
Harki koo mirgaa hojii ala ta'ee jiraan iddoon taa'ee kan namadaa iddoon taa'ee kan kaasee mana fincaa hin ageessu namadaa kan mana fincaa hin ageessu namadaa kan nagaatee hin ageessu namadaa kan ageessu namadaa.
Barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa waliin mana hidhaa keessa kan turan obbo Habtaamuu Tageny Oota haala ture akkasii yaadatu.
Barsiisaa Qanaasaan waggaa lamaa fi ji'a afur Maakalaawwii dha amma Kiriintootti wajjin turre. Namni fayyaa guutuu qabudha. Suura ofii isaanii dhameetti wal deemnaa eddii isaanii dhamaniis immoo fayyuma guutuu turan ijaaramaa hidhaa dhufanii achuma keessatti dhagaa isaan dhaheeramu guddaa irra gahe.
Maal na godhan jedhu?
Mana dukkanaa Maakalaawwii Saagaree Addoo jedhamu lakkoofsa 8 kanaa gara ji'a torbaa turanii. Achi keessatti galgalaa jalatti waan reebu turanii baay'ee na reebanii deebisi afaanis wajjin haa turneerraa karaa qaawwaas immoo wal ilaalla turre ganna gombisaniiti kan isaanii luka koo na galagashaa na reebanii jedhee baay'ee na reebanii baay'ee nan dararamaan ture jedhee gaafa fiizikaalitii koo fudhatee ilaalu baay'ee ani cha to konsan de ti ngada ni mundi ani fa na mi le ta jala shibol extremity re isu ma kada tu gani gara ne di rame di ani fa ni kan hontu mata prana is ge de je ti da erga ma gala wi da ira ramani gara print ti dar bani ti mo mana murti ti le ya chi re tabani ba ye mana ti da turani ma yala ti de si ni gani ba ye ti sa tre ba ne ti se nya fi gara mana fin ja ni ti de si na se de ni na ናክታን ተበገለ ገሽና ባይደ ረማቱኒ ደረጅ አፍሬርት እንተኒ ሆዳ ትቁረን በሳት ጀሰኒ ማናያላ ትቁረን በሳት ለጋኒ የሪ ኡዶፊ ሳኒ ደገኒ ትጀስ ዋንቴፊ ዶክተሩን ለያሪ ያሪ ለነፊ ባታሙኒ ጀስ ዋንቴ ነምኒ ደሪ ትዋይ ካይት ምረንዶ ኡንግሪ ኡፊ ሳኒ ትትመቱ እንደንዳ አሪከነ ካና ናፋቱ ቹለ ከረት ቢራ ለማግዳደ
ሚላ ሳኒ ራማል አርጊታ ቱር
ምልክቱ ፋኒ ቻኒ አከግሪት ይግባት ፈርቺቶ ያንዴ ትይ ውድም ካቲቪ ሞስቴት ይግባት ምልክቱ ታኩኒ ፋኒ ቻጀሊ ያማኑ ሐርከታ ተቆጥሞ ራደለክ ካሜራ ለቁጣማት ምልክቱ ከል ታራንከን ምልክቱ ታቆም ሐርከታ ተቆወል ወዶካፈራ ላጂቴ ይንርጋ ማረክቲ ፋና ካሚለ ካረክቲ ወንት ጉባታት ወይ ይንርጋ ማሽረክቲ ኤሌክትሪክ ይራንቱ ወይ ፋና ተተነ ገለየ ደውቲ የሮቦት ጭቦቆ ፋቲን ገረፈን ይስከባ የሞሰነ ሞት ከመይቶች ይያኒ ይዝራ በከለማ ለቶች ይገኒ ይሩ ጭቦና ኤሌክትሪክ ፋና ይዝገረፈን ይሩ
ማና ኬሚሳን አቆርጭሳን አርገታ ቱራን ኢሳንን ገርጋር
ይኔ ያከለ ያኔ ወሮን ማራጅረን ሲናምኩ አጥቶ ዲሁ ይንቀቡ mana yana argachu ka bagiramani woron ni daman nirbata sani hdb kaatu kaanti ya afri boraja haje san nama upi sani ki chobe sandra jason sun kinini mawan kinefting kabu maashi bo ni mega haja banu muka ko kabati takike to se finanjeri ko famale marfenna lanu korikul kin samu malanne yedani tinatimu yedani simu famimbe kan jechu
ega mana kimi kana batani gesu jechu
ke batani gesu isayyu namagra bakke rachi bidani ke liya somale akkan tinni birani guante tinni ak morbarani batani arbatani ti ambulance rabu tani ti anige subal lani deke rachi sa deke bitra bade ti giru ni moyo dinna kunni fini yamamu ni mo fi ga den den de tinatu namni ka sapo biratre ngi
achi lafa mana hidhaa wajjin turtan sana ammoo mana fincaani waan akkas akkasiis baattanii mageessaa turtanii?
Egaa isa kana aratu wajjin hin ture fakkeenyaaf anas ture akkasumas immoo ijoolleen biraanis wajjin ture irraa halkan wajjin ciminaa isa yuunu yemmuu dhiyanii gaafa ni du'uuf kan gargaaru gaafa dhibuuti yaallee qaa hoogganaa walii jalaa sanatti yennee fi gara man tokkotti jijjiiramne halkan kana baannee geessinaa cimaachi tokkotti dabareenne kanneen walii jaggala gashinaa baay'ee wajjin ciigamaa turanii isin wajjin ciigamaa turre namni achi galee oolmoo simbiitti keenyayyuu nagaa miti amma walirra jirrutti immoo amma dandeenyu walii wajjirra akkachaa ture jechuu barbaadeen. Gaafa mana murtiitti gareen isaanii hojii ni madamanii barsiisa kanaa karaa ta'an keessa keenya ta'anii ammoo kanatti mana murtiitti dhiyaachaa hin jiranii waan isaanii kun nuuf haa ilaalamu yookiin nuuf haa gadhiifamanii yookiin falii nuuf haa yaalaman jedhanii gaafa miseensi isaanii hojii ni madaman gaafa isaan iyyataniiti manni murtii akka isaan dhiyaatan gaafa jedhu gareen nuti isaanii hojii ni madame miseensaa kun baataniiti gara marsaa lama sadiitiif mana murtiitti baatanii geessaniiru.
Amma isaan lubbuun darbuudhaaf wanti mana hidhaa keessatti ta'e kun sababaadha jettee naman taate?
Inni kun guutummaa guutuutti lakkinuma mana hidhaa keessatti rama guddaaf rukuttaan fi dabaddabbiin humnaa oltee irra gaheen du'an malee sababa tokkoo fi dhibee biraatiin inni kan hin deeme ta'uu isaa nama yaa'ani.
Sirni awwaalchi barsiisaa Qanaasaa Raggaasaa har'a magaalaa Siree keessatti gaggeeffamee jira. Maatiif firoottan akkasumas kanneen biroof. Jajjabina hawwaa kanarraa kanumaanan xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo matirmaajii 22-25 irratti caqasuu jirtanii gamkaaniin immoo naayil saatiirraa qophiteenna caqasuu jirtanii horn at voanews.com illeen e-mail keenna feesbuukii kennallee qophiteenirraa laayivii isanii dabarsin yookaan ammoo yoosuma isanii dabarsin sullee ilaaluu dandeettanii. wan turban kan keessa hojjennu kaan ammoo waan dhiyootaan hojjenne guyyaa sanbata lamaan dirisanii deebina gama kenna nagaa kennu bula ansoraalaa keessa gantaa faana amaaraatti ittaanu.